Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Влезот на Македонија во Европската Унија и НАТО треба да се оствари според правилата, изјави грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас при посетата на Скопје. Во наредниот период Македонија ќе мора да се задолжува за враќање на старите долгови, велат економски аналитичари. Дневните вестници, фокусирани на смената на председателот на Советот на јавни обвинители Аневски и на состојбите во здравството. Проектот на македонскиот уметник Ангел Миов изложен во галеријата Прима Центар во Берлин. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас изрази поддршка за евроатланскиот пат на Македонија, која неколку пати ја нарекуваше мила пријателска северна земја. Тој по средбата со неговиот македонски колега Никола Димитров повика на решавање на заедничките проблеми и создавање доверба меѓу двете земји. Димитров посочи дека на средбата немало ништо конкретно околу спорот зимето, но дека разговарале за тоа како ќе се одвива процесот. Прилог на Марија Тумановска.
Нарекувајќи ја Македонија мила и пријателска северна земја, грчкиот шеф на дипломатијата Никос Кодзијас изрази поддршка за евроатланскиот пат на Македонија и охрабрување за решавање на заедничките проблеми со Грција. Во средбата со неговиот домакин Никола Димитров, Кодзијас подвлече дека се радува што земјава ја надминала политичката криза и додаде дека во интерес на Грција е таа да биде стабилна.
Верувам дека иднината припаѓа на нашата соработка и ќе најме смелост да ги надминиме сите овие елементи што не држат затворени во ова нелогичноста,
да создадеме значи повеќе доверба, креативно да ги решиме нашите проблеми, секој редентизам да го удриме, да го поништиме и утрото да играме оро со нашите заеднички култури.
На прашањето дали Грција ќе има храброст да направи исчекор во надминување на спорот, Кодзијас состав дека Грција досега многупати покажала храброст и дека со задоволство ќе ѝ помогне на нашата земја со своето искуство и знаење на патот кон Европската Унија. Во однос на НАТО интеграцијата рече дека земјава ќе стане членка доколку ги реализира одлуките од самитот во Букурешт. Министерот Димитров посочи дека на средбата немало ништо конкретно околу спорот за името, но дека разговарале за тоа како ќе се одвива процесот и кои се модали како и за тоа како секоја страна го перцепира овој процес. Димитров немаше конкретен одговор дали новата влада ќе направи нешто околу символите и статуите кои предизвикуваат вознемиреност кај јужниот сосед, но нагласи дека новата влада се стреми кон голема Европа и ќе се однесува во согласност со меѓународните уврски.
Ние не сме среќни кога нечии големи мапи навлегуваат во територијата на Република Македонија, така се разбираме дека и Грција не е среќна кога ние или некој мафта со големи мапи. Мислам дека е 2017 година. Мислам дека двата народа многу посрекно ќе живеат ако има мостови и отворени врати.
Димитров најави дека двајцата министри често ќе се гледаат и двајцата ветија продолжување на соработката и во економскиот дел, во инфраструктурата, образованието и други сектори. Инако за време на разговорите на двајцата министри, пред зградата на ресорното министерство се одржа мирен протест на организациите Македонски манифест и Светски македонски конгрес, кои бараат цврсто да се постави црвената линија во спорот за името.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политичките партии го актуелизираат прашањето дали Македонија повеќе се раздолжува или се задолжува. Додека од опозицијската ВМРО ДПМН е критикуваат дека владата се задолжила за огромни суми, од Министерството за финансии информираат дека во изминатите три месеци владата се раздолжила за околу 35 милиони евра. Аналитичарите нагласуваат оти земјата и во наредниот период ќе мора да се задолжува за враќање на старите долгови. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Овие три месеци долгот се намалува, а не се зголемува како што тврди ВМРО ДПМН, вели советникот во Министерството за финансии Бранимир Јованович. Но неговиот коментар доаѓа по критиките на ВМРО ДПМН за прекумерно задолжување на државата и отворање сомнежи за предизборна корупција и подкуп на гласачите. Според опозицијата, во изминатите три месеци владата се задолжила 145 милиони евра, а од државните девизни резерви потрошила 177 милиони евра, што е над 320 милиони евра. Од Министерството за финансии велат дека во периодот од јуни до сега сме се задолжили 8 пати на домашниот пазар во износот околу 145 милиони евра. Истовремено се раздолживме 10 пати на домашниот пазар во вредност од околу 105 милиони евра и еднаш на меѓународниот пазар платитме кредит на Дојче банка во вредност од 75 милиони евра, вели Јовановиќ.
Тоа значи дека во период на нето основа не се возголемиле долгот, односно не се задолжиле, туку сме се напротив раздолжиле во износ од 35 милиони евра. Што значи дека за овие скоро 3 месеци долгот се намалува.
Најважно се е сепак како ќе се трошат овие пари. ВМРО ДПМН критикува дека владата задолжила огромни суми пари пред локалните избори во октомври, без граѓаните да знаат за што точно овие пари ќе бидат потрошени. Од Министерството за финансии наведуваат дека има промени во начинот на трошењето на парите на граѓаните. Со ребалансот на буџетот, владата прати јасна порака дека ќе ги скрати непродуктивните расходи како трошици за Скопје 2014, за репрезентација, за патување и реклами, вели Јовановиќ, додавајќи дека се зголемени средствата за здравство, за минимална плата, за решавање на проблемите на стечајците, како и да е со оглед на висината и на јавниот долг, како и поради тоа што оваа година и во наредните години ќе доспеваат голем дел од задолжувањата што се правени во минатото. Економскиот аналитичар Слободан Ајдовски вели дека задолжувањето ќе биде неопходно за репрограмирање на долговите направени во минатото, исто така и во поглед на финансирањето на делот дефицитот кој ќе го има во буџетот во наредниот период.
Доколку сега Република Македонија биде наеднаш престане да се задолжува, ќе имаме колапс на системот заради тоа што ќе биде оптеретена со долговите кои што доспеваат, а се разбира и за понатамошно финансирање на делови од буџетот.
Ајдовски предупредува дека најважно е задолжувањето да не биде за други цели, освен за враќање на старите долгови и исклучиво за финансирање на капитални инвестиции во државата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дневните вестници деновиве се посветени на темата за посетата на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас во Скопје, на назначувањето на ВД јавната обвинителка Лилјана Спасовска, како и на оставката на председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски. Печатот исто така информира и за случувањата во јавното здравство. Горица Попова со повеќе детали за извештаите во дневниот печат во Македонија.
За еднодневната посета на шефот на грчката дипломатија во Скопје и разговорите со највисоките државни и владини представници на земјава, допрва ќе се дознава и допрва ќе следуваат анализи. Во средата Нова Македонија објави текст со наслов «Спротиставени мислења на аналитичарите пред посетата на Кодзијас», кои иницираат неколку прашања: дали тенденцијата за затоплување на односите со соседите, како услов без кој не се може, а поставена како бенчмарк од ЕУ за Македонија за придружување во Европското семејство, ќе продолжи со иста динамика по договорот за пријателство меѓу Македонија и Бугарија и по затегнувањето на брзото олабавување на односите со Србија. И колку ЕУ или САД ќе авансираат во подобрувањето на односите помеѓу Македонија и Грција. Истиот вестник информира дека премиерот Заев примил делегација на Демократската странка од Србија со незиниот председател Драган Шутиновац, при што изразил задоволство од брзото надминување на ситуацијата создадена со повлекувањето на дипломатскиот персонал од Српската амбасада во Скопје. Печатените медиуми информираат дека Спасовска е назначена за ВД Државна јавна обвинителка, а дека председателот на Советот на јавни обвинители Аневски поднесе оставка. Вежер ја објавува изјавата на министерот за здравство Таравари, Сите јавни здравствени установи се во долгови, но и изјавата на Дафина Стојановска од ВМРО-ДПМН е дека македонското здравство ги имаше најцрните десетина дена во својата историја. Порталот Курир МК насловува бебињата масовно умираат, но за коалицијата за АЕФ села е поважно таа да се одржи отколку животите на децата. Вечер прашува дали новите тројазични табли во клиниките се реформи. Слободен печат излезе со наслов «Универзитетските професори вклучени во консултациите за програмата на економски реформи», следејќи го состанокот во Министерството за финансии, меѓувладини министри и универзитетски професори по економија. Истиот вестник пишува дека на веб страницата на Министерството за економија јавно се објавени буџетот, јавниот долг и други податоци за информирање на граѓаните. Нова Македонија информира дека реформаторите во ВМРО-ДПМН објавија декларација за реформа на ВМРО-ДПМН, а Слободен печат дека групата реформатори ја представиле декларацијата на сестринските партии во Европарламентот за време на посетата во Брисел. Порталот Фокус пак информира дека декларацијата добила поддршка во Брисел. Како што изјавил еден од реформаторите Александар Михајловски, оваа поддршка недвосмислено кажува дека партијата треба да се реформира како предуслов за деизолација и враќање на угледот во партијата, нарушен во изминатите години со погрешни политики.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Цртеж во црно на бела позадина со рака на цртана слика е насловен проектот на македонскиот уметник Ангел Миов, кој во периодот од 25 август до 6 септември е изложен во галеријата Прима Центар во Берлин. Станува збор за мултимедијално дело кое е составено од видео, објекти цртежи и фотографии и нуди повеќе отворени толкувања на самиот наслов. Љупчо Јолевски.
Првично представен на крајот на јули минатата година на изложбата во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп, проектот Цртеж во црно на бела позадина со рака на цртана слика на Ангел Миов, на крајот на летово се најде и пред берлинската ликовна публика. Во периодот од 25 август до 6 септември е изложен во галеријата на Прима Центар. Станува збор за зафат кој нуди повеќе отворени толкувања на самиот наслов, кој првично е изведен од дефиницијата за цртеж на веб страната на дигиталниот речник на македонски јазик и за постановка која е приложение на предходните негови две изложби. Повлечи ги конците и исечи ги конците, но овој пат двозначноста или повеќе значноста се сугерирани во насловот на секое дело и алудираат на игра од зборови и поими кои го дообјаснуваат или го комплицираат контекстот. За цртеж како чин, перцепција, вештина или само збор. А за приемот на ово мултимедијално дело составено од видео, објекти, цртежи и фотографии кај тамошната публика, Миов знае да каже дека ги надминал неговите очекувања.
Јас беше изненаден од присуството на многобројната публика, која е редкост за некој од Македонија кој го изложува во голем град како Берлин. Особено интересно беше за мене реакцијата на младата публика, која воспостави комуникација, понуди некои заеднички проекти.
Вели уметникот. Тој, говорејќи за собственото творештво, истакнува дека тоа е процесот на кој работи подолго време, дека на секоја изложба додава по една нова содржина и дека со тоа ја надградува предходната. Дека му преостанува уште една фаза за да го заврши проектот, но дека никогаш и не се знае кој пат ќе го одбере.
Кога се работи за творештво, може во еден момент да се прекине еден циклус, па да се почне нов, да се наврати на некој старт, така да... Тоа се моите интереси, значи ги истражувам медиумите, начините на создавање на нова форма на творење и така натаму.
Потенцира Миов. А кога сме веќе кај проект галеријата Прима Центар Берлин, интересно е што денови во оваа културна институција започна да ја подготвува програмата за 2018 година, со која што ќе се јави на конкурсот за финансиска поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Со неа се предлагаат 10 млади автори и исто толку изложби во германската културна метропола. Од друга страна, за македонските уметници особено е значаен новиот проект на Прима Центар, резиденцијален престој во Берлин. Станува збор за можност за престој и творење на еден уметник во просториите на проект галеријата најмногу до 7 недели и одржување на изложба на крајот од процесот. Прима центар Берлин планира на овој конкурс да пријави четворица одбрани уметници. Предност имаат оние кои досега излагале во галеријата, а од Министерството за култура очекува да одбере двајца на кои би им биле покриени трошоците за престој во собата за гостина, прима центар Берлин, папните трошоци и реализацијата на изложбата во рамките на програмата на уметничката асоцијација Колони Бединг Берлин.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.